Мроя про Каліновскага. У цішині примроївся ён мне, ніби з'явіўся в роднай старане, бы прискакав на бронзовым кані, расой адмыўся на святой зямлі, ад муравьёва-катавай пятлі, яму зазялі сонца прамяні, паўстаў прыгожы, дужы, малады, бы і не было жахлівае бяды. На Беларусь ён з Вільні прыскакаў, красу марыйску гучна пагукаў, і спрахлі каты, следу іх нема. І шыбеніца спрахла, і турма мужыцкай праўды не перажылі, то і не ўсё так змрочна на зямлі.